Keegi tundis ära ka loo, millest see lugu rääkis.
Ei ole, see on hoopis teise rütmiga ja teine, aga...
Kuidas? Vikerkaare laul, jaa, et nüüd mu elu valgus täis, nüüd mu elu värve täis, kui Jeesus minu kõrval käib, mingi selline tekst oli. See on Irene Vari laul, nii et üks ilusamaid laule Eesti advent autoritelt. Nii, aga täna räägime siis puudutustest. Puudutused. No puudutused käivad igapäeva elu juurde ja see on päev selge kõigile, et puudutust lisavad väärtust meie elu kvaliteedile. Kõige enam puudutatakse inimesi ja inimesed omavahel puudutuvad lapsepõlves, mil meie sallivus füüsilise kontakti ja läheduse suhtes areneb kõige aktiivsemalt. Sellepärast, kui teile näiteks puudutus ja puudutamine väga ei meeldi, siis võite ka ühe põhjusena otsida ja mõelda lapsepõlve peale. Et kuidas emaga suhe oli, kuidas isaga suhe oli, kas teid paitati, kas teid võeti kaissu, kas see oli meeldiv või oli see pigem ebameeldiv kontakt. Samuti on uuritud ja aru saadud, et soojema kliimaga paikades puudutatakse üksteist üldjuhul enam ja vabamalt kui külmemates piirkondades. Ja selle kohta on siis püstitatud mitmeid hüpoteese. Näiteks arvatakse, et läbi õhemate riiete on puudutust rohkem tunda ning seega on puudutuse kasutamine tõhusam. Mõnikord väidetakse ka, et soojem kliima ja päike muudavad inimesed lihtsalt rõõmsamaks, avatumaks, ka puudutuste suhtes. Suhtlemisaltimaks. Kodune kasvatus mängib siin rolli, on selline tark professor nagu Peter Adersen, kes on siis uurinud puudutamisi ja tema märgib ja on leidnud näiteks sellise asja välja, et ateistid ja agnostikud kasutavad puudutust, mis te arvate, kas enam või rohkem kui usklikud. Kes pakub, et ateistid ja agnostikud, need, kes siis ei usu kõrgemat võimu ja sellist juhtimist ülevalt poolt, kas nemad kasutavad puudutust rohkem kui kristlased või vähem? Kes arvab, et rohkem? Näidake oma käega märku. Kes arvab, et vähem? Enamus arvab, et vähem need, kes testid. Huvitav on see, et tegelikult kasutavad nemad puudutusi enam kui usklikud. Ja see on tõenäoliselt nii seetõttu, et mõningate religioonide õpetuse järgi on puudutamine kohatu või koguni ebasünnis. Eriti kui me ka näiteks moslemiusku mõtleme ja selle tavasid nagu vaatame, eks ole, et seal nagu noh, naised meestega üldse nagu ei puutu kokku ja ei puuduta ja selline tervitaminegi ei ole seal sünnis. Aga jah, see oli minule ka selline huvitav info. Ja siis ma lugesin ühte uurimust, kus uuriti 16 naist ja Jim Cohen oli see mees Virginia ülikoolist, kes tegi siis katseid 16 abielu naisega. Ja selle eksperimendi käigus kinnitas ta siis naiste pahkluude ümber elektroodid, mis andsid neile nende kaudu teatud ajatagant sellised kerged elektrilööke ja magnetresonants tomograafiaga registreeriti siis naiste ärevus ennem kui see löök tuli ja valuastet löögi ajal. Järgmiseks siis tehti sama katse, aga selle erinevusega keegi hoidis naise käest kinni ja tehti kolmaski katse, et see keegi ei olnud lihtsalt suvaline keegi, vaid see keegi oli abikaasa. Ja tulemused näitasid ilm selgelt, et stress ja valu olid väiksemad, kui naisel hoiti käest kinni, see oli selge, kuid märgatavalt madalam oli närvirakkude reaktsioon sama tugevusega elektrilöögile siis, kui abikaasa hoidis käest kinni. Valule reageerivad ajupiirkonnad rahunesid samamoodi, nagu oleks võetud valu vaigistit. Mis aga siis seda uurijat eriti üllatus oli asjaolu, et käest hoidmise valu vaigistav mõju oli seda tugevam, mida parem oli naise rahulolu abieluga. Ehk mida lähedasem ja armastavam oli suhe. Kui otsid aga lohutust, et röösti abikaasalt, kellega suhted pole nii toetavad, võib see stressi hoopiski suurendada. Ja Jim Kaans järeldas, et mida parem on abikaasade suhe, seda suurem tugi sellest rasketes olukordades on. Ja nii võivad raske haigusega inimesed elada 2-3 korda näiteks kauem, kui arst neile eluaastaid andis, kui nad on armastavas suhtes. Samuti paranevad haiged kiiremini, kui nad võivad operatsiooni järel kohtuda oma hoolivate lähedastega. Ja selle tõttu on väga oluline, et me ka kogudusena tegelikult oma haigeid prooviksime nii nagu info liigub ja vähegi teada saame, et keegi on haige, et meil on antud teatud vägi inimeste tervendamisel ja tervise taastumisel ka läbi puudutuste. Nii et on selge, et puudutused kuuluvad siis hea suhte juurde ning teaduslikult on ka siis tõestatud, et puudutustel on lausa valu vaigistav efekt. Mida suurem ja parem on suhe, seda suurem on efekt. Nii et lähtudes oma kultuuriruumist, ka oma soost, lähedusastmest ja olukorrast olgem ikka kontaktis. Kui täna loeme siis Luuka 5. peatükis salmi 12-16 loo Jeesuse puudutamisest ja sellest, millised tervendavad tagajärjed sellel olid. Luuka 5. peatük salmid 12-16. Ja see sündis, kui Jeesus ühes linnas viibis vaata, Seal oli mees üleni täis pidalitõbe. Ja kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja anusteda. Issand, kui sa tahad, siis sa võid mind puhtaks teha. Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidali tõbi temast. Jeesus keelas teda juhtunust kellelegi rääkimast ja käskis, mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks saamise eest, nii nagu Mooses on käskinud neile tunnistuseks. Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. No see tänane lugu lisaks sellele, et siin on samamoodi väga hästi välja toodud algatus ja see atribuutika, mille kaudu hakkas ka, sai ka tegelikult mees terveks või see viis, mille kaudu Jeesus ka tervendas. On see lugu tähelepanu veerne veel selle tõttu, et tegemist on väga anonüümse looga. See juhtus ühes linnas, meedia linna nime, teadmata ajal ja pidali tõbise nime ei öelda meile ka. Pidali tõbi Uues Testamendis ei ole see sama pidali tõbi, mida meie tunneme leepra ehk Hanseni tõve all. Leepra iseloomulikeks välisteks tunnusteks on siis haavandid, nahal, limaskestadel, igasugused villid, laigud, köbrud, ehk leproomid. Ma ka nii tark ei ole, ma netist uurisin seda. Sellepärast ma alguses mõtlesin, et mis asi see on, aga löprud, jah. Köbrud, vabandust, köbrud, mitte kobrud. Mõtlesin kobrutama, aga köbrud. Ehk leproomid on need siis. Ja ravimata leepra võib tekitada jäädavaid siis naha, närvide, jäsemete, silmade ka kahjustusi. Kuid piibliaegadel määrateti siis pidali tõbi ka igasuguseid nahahaiguseid. Arsti teadus ei olnud niivõrd arenenud, kui sul hakkas ikkagi mingi lööve pihta nahal ja see süvenes mingil viisil siis igaks juhuks, kuna juudi rahvas oli väga-väga puhas rahvas, eks ole. Hoiti sellest inimesest kohe eemale ja eemaldati ta kogukonnast. Nii et kõik erinevad nahahaigused olid tegelikult suureks ohuks ühele inimesele. Selle tulemuseks oli kogukonnast välja heitmine. No, tänapäeval meil karantiini pannakse inimesed, eks ole ka haiglas, kui tal on mingi nakkushaigus, me ei taha, et see leviks. Seal tajuti seda levimise protsessi kuidagi, aga see oli siis palju tõhusam selles mõttes, et kohe kaugele eemale, tihti ka linnamüüridest välja poole. Kuid kas me suudame siis ette kujutada, mis tunne on, kui mitte keegi ei tohi sind puudutada ja sa ise ei tohi kedagi puudutada? Ning kõigele lisaks kuulutatakse sind ebapuhtaks, mustaks, roojaseks. Need inimesed, kes ei ole harjunud puudutama või keda on lapsepõlves kas väärkoheldud või puudutatud nii kõvasti ja nii valusesti, et sa ei hooli puudutusest, siis nemad võib-olla mõtlevad, et noh, mis siis ikka ongi parem elada. Aga need inimesed, kes on ka turvalistes suhetes kasvanud, olnud nii ema isa põlve peal, kui saanud kiitust paide ja silituste kaudu, nende jaoks võib tegemist olla päris raske olukorraga. Ja juudi kogukonnas jällegi Palestiina aladel, nagu me enne ka uurisime, lõuna maades üldse inimesed kuidagi puudutavad üksteist rohkem, siis seal oli ka selline väljaheitetus karm. Läbi puudutus annab inimene edasi nii paljud, mida sõnadega anda ei saa. Seega tähendas, et olla pidali tõbise lähenemine Jeesusele nõudis suurt julgust. Ja usku, mitte ainult julgust, vaid usku. Usku millesse? Et see isik, kellele ta nüüd läheneb, on suurem kui tema haigus ja et kui ta läheb, siis ta arvatavasti ja loodetavasti saab terveks. Sellepärast, et kui pidali tõbine lähenes kellegile ja sellest seadusest üle astus, et ta ei tohtinud puutuda kokku tervete inimestega, siis sellele järgnes karistus ja võidi lausa kividega anda hoop. Nii et ta läks ühe suunaliselt. Ja me näeme, et kui ta Jeesuse juurde jõudis, langes ta alandlikult silmili maha. Silmili maha. Kui me alandume, siis me põlvitume. Paneme ehk käed kokku, langetame pea, millal meist keegi viimati silmini maha põlvitas. Nii et otsmik on vastu maad. Tähendab, et ma ei pööra oma silm nägugi selle suure isiku poole, kellelt ma loodan tervenemist. Kahtlemata uskus ta, et Jeesus on võimeline ta tervendama. Ja nii suunast oma palve vaid Jeesuse suveräänse tahte poole. Sest tema sellest küsimises ei tule välja nagu sellist üldse mingit kahtluse iva. Ainukene küsimus, mis tal tuleb, on seotud Jeesuse tahtmisega. Kui sa tahad, võid sa mind terveks teha. Kui sa tahad. Eilsel palve koosolekul oli meil samuti jutuks tervendamise ja tervenemise teema. Ja pidime jälle tõdema, et kuigi meie seas oli neid inimesi, on ka täna neid inimesi, kes on saanud terveks imelisel moel pärast palvetamist, on jätkuvalt meie seas ka neid inimesi, kes üht või teist häda ühel või teisel perioodil põdevad ja põevad. Ja esitavad seda küsimust, et miks me peame olema haiged. Jumala tahe on täiuslikus igal tasandil. Ja paistab, et see mees, see pidalitõbine, kes läks Jeesuse juurde, mõistis ka seda ja sellepärast ta suunas oma küsimuse Jumala tahte poole. Jumal tahab, et me oleksime täiuslikud nii füüsiliselt, vaimulikult kui ka emotsionaalselt. Jumal tahab, ta tahab, et me kõik võiksime olla sama terved kui kes. Kui kord Aadam ja Eeva. Kui kuna seoses patuga peab ka tema langetama raskeid valikuid, siis tahab tema päästa meid pigem jalututena, käteta, silmadeta, kõrvadeta, oma tervisega muud moodi hädas olevatena, võibolla meeleoluhäiretega, jupsiva tervisega, peaasi, et me jääme tema ligi. Et Jumal ei ole nii arg või nii tagasihoidlik, et võt meie füüsis see on sellisel tasemel väärtus, et seda ma mingil juhul ei puuduta või ei luba saatanal puudutada. Ta lubab seda puudutada. Peaasi, et see inimene jääks minu ligi ja ma saaksin veeta temaga igaviku. Küll me igavikus jõuame veel toimetada 100-kordselt oma efektiivsuse, jõudluse, rahulolu ja tervise piirides. Ja ma ei taha ütelda seda kergelt sellepärast, et kõik, kes me oleme valu kogenud, kui seda valu kuidagi moodi pikendada rohkem kui mingid hetked, siis kipub väsimus peale, kipub tüdimus peale, lootusetus peale, kõik need omadused. Aga lihtsalt me lähtume piiblist ja me lähtume sellest, mis on Jumala jaoks kõige olulisem. Mis me veel loos näeme? Loos näeme ka Jeesuse julgust, sest Jeesus puudutab pidalitõbist reaalselt. Samamoodi nagu ta oli puudutanud inimesi ka Kapernauma rahvahulgas. Jeesus riskis enda nakatumisega ja ometi näeme, et mõju ühelt teisele kulgus hoopis vastupidi. Mitte Jeesus ei jäänud haigeks, vaid tervenes pidalitõbine. Ja tolle haigus haihtus sekundiga. Mida võis see mees küll kogeda? Minnes preestri juurde said ametlikult taas ühendatud kogukonnaga. Nende inimestega, meie inimestega, Eestis on see käibel. Minu inimesed, meie inimesed, need inimesed, kellega ta oli kallistanud, need inimesed, kellega ta oli oma olnud, kellega ta oli koos asju ajanud, koos käinud, koos jututanud, koos lõkke ümber istunud. Nüüd sai ta jälle olla rahva hulgas. Kuid mist vast veel kõige olulisem, kinnitus sai tema sees kasvanud veendumus, et Jumal, et Jeesus tahab teda tervendada. Ta viib selle ellu. Jah, et Jeesus armastab. Jah, Jeesus aitab. Jah, ta on võimeline aitama. Temas on vägi. Ka meil on haavu ja läbikukkumisi, mida me erinevatel põhjustel ei taha ega saagi teistega jagada. Mõnedel on sellised silmnähtavalt puudused, eks ole, mõne silm ei tööta, mõni kõrv ei kuula sõna, mõni käsi ei tööta, mõni jalg ei tööta. Aga need sisemised hädad, õppetükis me ka natukene õppime. Need mured ja raskused ja koormad, olgu siis tegemist mureneva abieluga või sassis suhete või sellise vaimuhädaga või järevusega või need võibolla kõik ei näe. Ja küll on hea siis teada, et Jeesus näeb. Jeesus tahab teha puhtaks. Lihtsalt oma suveräänsuse juures, ma veel kord kasutan seda võõrsõna, oma kõikväelisuse juures, oma võimes, ta näeb, kuidas asjad kokku jooksevad, nähes ka meie valikuid. Võib ta mitte teha terveks, see on tema õigus. Eelmine nädal siin ka õpetasin lastele, mis tähendab suveräänsus või mis tähendab ema õigus. Üks lastest pahandas minu peale selle tõttu, et teisele lapsele ma andsin arvuti aega, ma ei mäleta, mingid minutid rohkem või mingid programmi rohkem, ma isegi ei mäleta täpselt, milles oli asi. Ja siis me lugesimegi piiblis seda lugu. Tähendamissõna isandast, kes, eks ole, maksab sama palju palka viimati tööle tulijatele kui nendele, kes tulid esimesena. Ja need piiblisõnad, kus isand ütleb, et kas sina oled kade, et mina helde olen. Ja siis väga karmil moel läbi arvuti mängude said nemad ka aru, et emmel on see õigus otsustada isegi siis, kui nemad kõigest ei saa aru, just nii talitada selle pärast, et ja seal on põhjendus taga. Teatud põhjendus. Kas see põhjendus, et ühel on kodutööd juba valmis või see põhjendus, et üks on aidanud oma ema või isa kodutöödes. Mis iganes põhjendus seal taga on? Jumalal on ka need põhjendused seal taga. Miks ta ühe tervistab ja teist ei tervista? Seal on väga täpselt läbi mõeldud põhjendus taga. Ja meie valid on, kas me usaldame seda läbimõeldust. Kui me usaldame seda, siis me ütleme, jah, sa oled Jumal, sa oled päriselt ka Jumal. Sa ei ole lihtsalt nii-öelda käpik nukk või selline isik, kelle poole mina saadan nii-öelda käskluse teele ja siis see juhtub. Kui me usaldame tema mitte tervistamist ja tervendamist ka, siis see tähendab, me usaldame teda kui loojat, ettenägijat, Jumalat. Selle loo kaudu saame teada, et me võime Jeesuse ette minna igasuguse hädaga ja tema puudutuses on vägi. Ja isegi kui ta meid füüsiliselt ei tervenda, siis ka teiste lugude kaudu piiblis näeme, et vaimulikult alati, suunates meid sügavamatele tema tahte ja isiku otsingutele. Alguses ma kirjutasin endale märkmetesse sügavamatele eneseotsingutele. Ja siis ma muutsin selle sõna ära ütlesin, sügavamatele tema tahte ja tema kui isiku otsingutele. Sest ma usun, et tundes teda me õpime ennast tundma kõige paremini. Jumala tundmine ei käi läbi enda tunnetamise. Jumala enda tunnetamine käib läbi selle, kui me tunneme oma loojat. Nii et jah, kus võib siis probleem olla, miks ei toimu tervenemine? Jumal, mida sa tahad? Kõik need küsimused esitame me 6 ja 10 kordselt siis, kui asjad ei lähe ainult nii, nagu meie tahame. Hoolimata Jeesuse käsust, et mees ei kuulutaks sündinud imest kellelegi, pääseb lugu liikvele. Sõna jõuab Jeruusalemma ning selle tagajärjel on võib-olla rahvast rohkem, kui seal oleks pidanud olema sellel hetkel. On võib-olla ka jüngrite seas närvilisust rohkem, kui seal oleks pidanud olema hetkel. Igatahes üks asja on kindel, kirjatundjad ja variserid on ka valvsamaad varem, kui nad võib-olla oleksid olnud ja teda hakatakse süüdistama Jumala teotamises. Jeesust hakatakse tänu imetegudele, tervistamistele süüdistama Jumala teotamises. Kuid lugu lõpeb tõdemusega Jeesuse palvetamise harjumusest üksinduses. See oli osa tema päevarütmist, mida Luukas eriliselt esile tõstab. Järjekindlalt keeldub ta rahva hulkade austusavaldusest ning otsib selle asemel isikliku aega oma isaga, kellelt tuleb uus jõud ja uus juhtimine. Jeesus jättis meile eeskuju, kust pärineb see vägi ja jõud. Kust pärineb see jõud puudutada, tervendada, juhtida, märgata, õpetada. Harjumus palvetada ei peaks saama täidetud tegevusega isegi siis, kui suur rahvahulk sind taga nõuab ja otsib. Kust tuli Jeesuse jõud puudutada? Ei ole jälle, see päris vastus. Tal tuli sellest, et ta oli koos Jumalaga. Et Jeesuse riietes ei olnud isenesest vägi. Isa käest tuli, jah. Et harjumus palvetada ei peaks saama siis kinni kaetud selle tõttu, et meil on midagi väga-väga vaja teha. Sest kui me nüüd paneme kaalukausile need vajadused ja need tegevused ja tööd ja toimingud, mida Jeesus tegi, me lugesime, et rahva hulgad läksid liikvele tänu sellele imele ka ja kõik tahtsid temalt midagi ja kõik tahtsid tervist. Ja kui me näeme ühte tõbist, kes vajab tervist ja siis mõtleme selle peale, et, noh, et mina olen lihtsalt põlvedel ja räägin Jumalaga, et, noh, et inimlikult võttes võib tunduda tegemine olulisem kui põlvedel olemine. Aga tegelikult see ei ole nii. Jeesus teadis väga selgelt, et tema jõud peitus lähedases läbikäimises isaga taevas ja otsustas seda aega mitte millegile muule kulutada. Tema ja isa olid üks. Ja sellist üks olemist igatses ta ülempreesteliku palve kaudu ka kõigile jüngritele. Nüüd kokkuvõtteks, mis me kokkuvõtteks ütleme? Puudutagem oma armsaid, oma lapsi, oma lapselapsi, oma abikaasat, oma emasid, oma isasid, oma vanaemasid, oma vanavanaemasid ja vanaisasid. Ja ka oma õdesid ja vendi, nii nagu see on sobilik. Pannes lohutuseks aegajalt ehk käsi õlale või ikka ja jälle surudes käsi ette, et tere. Sellepärast, et puudutuses on jõud. Jeesus puudutas ja näitas, et puudutus tervendab. Ja tema igatsus on, ta tahab, et me kõik oleksime terved. Otsides alandlikult ja regulaarselt tema juhtimist, saame kinnitatud, et armastab meid nüüd ja igavesti. Aamen. Perekond Kased.
Et me laulame teile hispaaniakeelse laulu, mille tähendus siis räägib siis ustavast kodust Jumalale. et mis ei lange, Jumalaga koos võime teha tugeva, luua tugeva ustava kodu, mis seisab.
Fue allí que al comenzar que juntos prometimos ante Dios de corazón el formar un hogar cuya fe pudiera ser su baluarte, su sostén. Un hogar santo de fe, juntos podremos hacer. Si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Un hogar santo de fe, juntos podemos hacer. Si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Un hogar santo de fe, juntos podremos hacer. Si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel que el mundo verá. Un hogar santo de fe.
Et sa rääkis ustavast kodust Jumalale, et Jumalaga koos, kes on kivi kui kalju, meie kaljud sellele võime rajada usta kodu, mis ei lange tugevates tuultes.
Kalistaavane isa, aitäh sinu hea eeskuju eest, et sina ikka puudutasid inimest ja eesmärgiga head teha, tervendada, lohutada. Ma palun, et meie kogudus ka võiks aina enam olla sinu näoline. Nii oma vahel, kui me siin oleme õed vennad, kuid samuti perekondade ringis ja ka laiendatud perekondades. Me oleme tänulikud annetuste eest, mis on nüüd kokku pandud. Palun õnnista igat andjat, õnnista palun neid, kellele ei olnud anda. Õnnista inimesi, kes otsivad tööd ja igatsevad sinu juhtimist. Selles ma palun, et sinu nimi saaks austatud läbi meie igapäevase töö samuti. Aitäh, et sina oled hea Jumal ja samuti koos me veel palume kõik õnnistust Siirile, kellel oli sünnipäev ja Leidale, kellel oli siin nädalaid tagasi sünnipäev. Palun juhata nende eluteid samuti ja aita, et nad kogeksid rikkaliku rõõmu sellest, et nad saavad olla sinu lapsed. Aitäh päästekindluse eest ja headuse eest Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.